ፍሉይሉ ኻት ካልኣይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ኣብ ሮማ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ምብፃሕ ከም ዝገበሩ ተገሊጹ። ነቶም ልኡኻት ብፁዓን ጳጳሳት ዝመርሑ ናይ ካልኣይ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ጠቕላል ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ኒኮላ ኤቴሮቪች ክኾኑ ከለዉ፣ እቶም ልኡኻት ብፁዓን ጳጳሳት ቅድሚ ምስ ከንቲባ ጃኒ ኣሌማኖ ምርኻቦም ኣብ ህንፃ ምምሕዳር ከተማ ሮማ ኣብ ዝርከብ ቤት መቕደስ ቅድስቲ ማርያም ዘመንበረ ሰማይ ኣራ ቸሊ ጸሎት ከም ዘዕረጉ ተገሊጹ። ቀጺሎም ምስ ከንቲባ ጃኒ ኣሌማኖ ርክብ ከም እተኻየደን ምምሕዳር ከተማ ሮማ ዕለት 19 ጥቅምቲ 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ሮማ ፍሉይ መደብ ንኣፍሪካ ከም ዘዳለወን፣ እዚ ድማ ኣፍሪካ ኣብ ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ትገብሮ ጉዕዞ ክትድገፍ ዘተባብዕ ምዃኑ ብፁዕ ኣቡነ ኤቶሮቪች ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ርክብ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣመልኪቶም። ከተማ ሮማ ምስቶምን ስደተኛታትን ተመዛበልትን ደገፍ ዘቕርባ ዝተፈላለያ ዘይመንግስታውያን ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበራት ከም ዝተሓባበር እውን ከንቲባ ኣሌማኖ ከም ዝገለጹን ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ሮማ ኣብቲ ዓለም ሓቆፍ ናይ መግብን ሕርሻን ማሕበር ንክካይዱ ወሲንዎ ዘሎ ዓለም ሓቆፍ ዋዕላ ብዛዕባ ጉዳይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ናይ ፖለቲካ ዕቑባ ሓተትን ብዝምልከት ርእሰ ጉዳይ ምይይጥ ከም እተኻየደ እውን ብፁእ ኣቡነ ኤቶሮቪች ሓቢሮም።